Kafur tumpu nfunai, baitan rima nain itin zana kau. Kristi vovo mafalar kanu suratam masanda matiu, neituk fayin, nindin fa siwembe fulu, ka tsaatra amfatel ombropulu. Tam zani arzani, ijesun ten tam piana nanawe, azamiare arena wana rewe tiantani, zai misiara fesna skala lomanimba, ari pangalatra, Mamam trano, si mangalat. Famiari arena wanarewa nyandandra. Zait misi arafesan nakala lomanimb. Sadi, tsimis pangalatra mamam trano, na mangalat. Fazaitu iran nyarina reunu itu iran funarukua. Nmasum dzirun ten. Ratsara masunau, tiazavav kun tena norit. Fararatsku saan masunau, teumaisna. Avku ni tena noriet. Karazar maizanarn faazavan, zayo am tena nau, faam zina na manaona izani. Zaniari ni tena tumpu, direnewa nau rikristi. Nambara tamtsika ho maly fa tsy afaka antsy fandray amin'Andriamanitra isika. Noariny mba ho azy ka mila miraiki-po amin'ny tanteraka. Ny evanjely anio indray dia manambara fa mila mikatsaka azy Andriamanitra ary eny ambony sarobidy indrindra mandrakizay isika. Mizotra makany amin'Andriamanitra ity fiainantsika ity ary tsy fiainana mandeha ho azy anefa fa fiainana katsahana isan'andro, fiainana efa satarina amin'ny alalan'ireo fanehontsika fa manjaka tanteraka ao am-po sy eo amin'ny fiainan'Andriamanitra mamomba ny ataontsika ary miara-monina eo anivontsika. Tsy nirehetra nefa no afaka iaina izany, tsy nirehetra no mahatsapa fa harena ambony mahasambatr'Andriamanitra, fa isika mino azy ary mandeha pahitsiana eo anatrehany no tokony akato azy Andriamanitra mandrakariva. Ary ho antsika kristianina indrindraindrindra dia ny feon'ny fieritreretana na ny konsiansa no maso ny jery sy jiro manazava ny ataontsika. Ao Andriamanitra no miteny amintsika mba hanaovantsika izay sitrany sy mahafaly azy. Mila diovina io konsiansantsika io, mila biazina sikolokoloana satria hoy Kristy hoe ny maso ny jiro ny tena, raha tsara ny masonao dia azava avokoa ny tenanao rehetra. Voafidin'Andriamanitra isika, voatokana ho azy ka tokony hikatsaka sy hampanjaka azy. Ka tsaoary'Andriamanitra dia hanana anjara amin'izay hananany isika ary handova ny fanjakany.